Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ոստիկանության գլխավոր քնչական վարչության շենքի մոտ քիչ առաջ մեկնարկել է բողոքի ակցիա, որի մասնակիցները պահանջում են հարսնակարի գործի արդար հետաքննություն։ Ազգային ավիափոխադրող Արմավյան վերջապես իրականացնում է հավելյալ Հալեպ-Երևան չվերթե սիրահայերի հոսքը Հայաստան չի դադարում։ Օգոստոսի 8-ին Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունների հիմնական թեման լինելու են եվրասիական ինտեգրացիոն նախագծերը։ Օլիմպիական ձախողում Լոնդոնում երիտասարդ ծանրամարտիկ Առաքել Միրզոյանը Facebook-ի միջոցով հակադարձում է հայ ծանրամարտի լեգենդ Յուրի Վարդանյանի հնչեցրած քննադատությանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի նախագահն այսօրվանից մեկնել է կարճատև արձակուրդ, որի մի մասը կանցկացնի արտերկրում։ Այդ ընթացքում Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը կընդհատի արձակուրդը և աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, որտեղ օգոստոսի 8-ին հանդիպում կունենա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության շենքի դիմաց այսօր տեղի է ունեցել բողոքի ակցիա, ակցիան ավարտվել է քիչ առաջ։ Մասնակիցները պահանջել են հարսնակար ռեստորանում հունիսի 17-ի դաժան ծեցից 12 օր անց մահացած Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբաններին անհապաղ տրամադրել գործի բոլոր փաստաթղթերն ու նյութերը և բացահայտել գործը։ Ոստիկանությունը հայտարել է այս գործով մեղադրանքը վերավորակելու մասին մանրամասները րոպեներ անց։ Սիրիայից ստացվող տեղեկությունների համաձայն ապստամբները կառավարական զորքերից գրավել են զինատեխնիկա, սիրիական ընդդիմությունը գործադրում է ծանր տեխնիկա։ Ապստամբները Բաշար Ալ-Ասադի կողմնակիցներից գրաված տանկից հրետակոծել են Հալեպի մոտ գտնվող ռազմական օդանավակայանը, հաղորդում է Associated Press գործակալությունը։ Սիրիայի կառավարական բանակը Դամասկոսում երկու օպերացիայի հետևանքով սպանել է 70 ապստամբների, փոխանցում է BBC-ն։ Մարդիրավունքների լոնդոնյան հանձնախմբի տեղեկություններով Դամասկոսում կառավարական զորքերն այսօր շուրջ 100 երիտասարդների են ձերբակալել, ապա տեղափոխել են դպրոցի շենք և խոշտանգել։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսությունը մինչդեռ հայտարել է, թե հանձնվել և սպանվել են տասնյակ ահաբեկիչներ և վարձկաններ։ Ռոյթերզը փոխանցում է Հալեպի բնակիչների վկայությունները, ըստ որոնց փողոցներում և անգամ բնակարաններում դիակների թիվը գնալով ավելանում է։ Պարենի համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով 3 միլիոն սիրիացի զուրկ է առաջին անհրաժեշտության պարագաներից, այդ թվում սննդից։ Ծանր մարտեր են ընթանում նաև Թուրքիայի սահմանից 50 կիլոմետր հեռավորությամբ թուրքական բանակն ավելացնում է զորավարությունները Սիրիայի սահմանին։ Տեղակայված են տասնյակ զրահամեքենաներ, հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն ընդունել է Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների փաթեթը։ Այսօր Իսպանիայի ոստիկանությունը հարավային Քադիս շրջանում ձերբակալել է Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման 3 ներկայացուցիչի տեղեկությունը, փոխանցել է Իսպանիայի ներքին գործերի նախարարությունը։ Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահը հայտարել է, որ գալիք շաբաթներին պատրաստ կլինի Եվրագոտու պարտքային ճգնաժամի կարգավորման ծրագիրը։ Եգիպտոսի իշխանությունները հաստատել են տեղեկությունը, որ Կահիրեում քրիստոնեական եկեղեցու վրա մուսուլմանների հարձակման հետևանքով առնվազն 16 մարդ է տուժել։ Բրիտանացի մի շարք հայտնի երաժիշտներ, Pet Shop Boys և այլ հայտնի խմբերից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հասցեագրած նամակով պահանջել են արդար դատաքննություն իրականացնել ռուսական փանկ խմբի գործով։ Հիշեցնեմ, ռուսական խմբի երգչուհիներին մեղադրանք էր առաջադրվել Մոսկվայի Քրիստոս Ամենափրկիչ տաճարում կատարած փանկ աղոթքի համար։ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ է Լոնդոն այցելել Վլադիմիր Պուտինը։ Նա արդեն հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնին, դյուդոյի առաջնությանը միասին հետևելու նպատակով ակնկալվում է նաև, որ Սիրիայի հարցում հակադիր տեսակետներ ունեցող այս երկու պաշտոնյաները կքննարկեն սիրիական ճգնաժամից ելք փնտրելու հարցերը։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, հիշեցնեմ, օրվա ուշագրավ լուրերին կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Իրավիճակը Սիրիայում շարունակում է խիստ լարված մնալ, թեև մարտական գործողությունները Հալեպում շարունակվում են, բայց եւ այնպես քաղաքի օդանավակայանը դեռևս գործում է, ինչը հնարավորություն տվեց ազգային ավիափոխադրող Արմավիային այսօր եւս մեկ հավելյալ չվերթ իրականացնել։ Ուշագրավ է, որ Արմավիան հայս քայլին դիմեց երկարատև բանակցություններից Սփյուռքի նախարարության հետ թեժ բանավեճից եւ մի քանի շաբաթ չդադարող հանրային ճնշումներից հետո։ Կան սակայն սիրիահայեր, որ գերադասում են հույս չկա հայաստանյան թիվ մեկ ավիաընկերության հետ և հայրենիք են ուղևորվում մեքենայով, ինչպես են դիմավորել շուրջ 1200 կիլոմետր Սիրիայի, Թուրքիայի, Վրաստանի տարածքով անցած, կյանքը վտանգած և ի վերջո հայրենադարձված սիրիահայերին մեր պաշտոնյաները, ներկայացնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով մոտ 1 տասնյակ սիրահայ ընտանիքներ ժամանակավորապես ապաստան են գտել երևանցիների բնակարաններում։ Բնակարանատերերը դրանք առանց վարձի հատկացրել են այն սիրահայերին, ովքեր ի վիճակի չեն իրենց միջոցներով տուն գտնել։ Հայաստան եկած շատ սիրահայեր հիմնականում վարձով են տեղավորվել, նրանց մի մասն էլ, ինչպես Հրաչ Ասատուրյանը, տեղավորվել են հարազատների ընտանիքներում։ Փարաքարում գտնվող երեքսենյականոս տանն այժմ բնակվում է 3 ընտանիք իր 14 անդամներով։ Մարի 3 հոգուց բաղկացած ընտանիքին ավելացել են Հրաչի 5 և Հալեպից տեղափոխված նրա եղբոր 6 հոգանոց ընտանիքները։ Տանտիկինը Մարին ասում է, որ խոհանոցում իր գործերն ավելացել են։
6 հոգի, հոգի սրան, մենք 3 հոգի։
Հա, բադը։
Քանի համար դեպերտապել օգտեն։
Օգտի տամ որ մենք լայն եկադեն։
Մի քանով օգնի։
Դեպերտապել։
Հայաստանի վիճակին քիչ գիտես։
Մարին նշում է, որ Հայաստանի կառավարությունը գոնե կարող էր սոցիալական աջակցություն ցույց տալ սիրահայերին, ովքեր հապշտապ առանց բավարար միջոցների դուրս են եկել Հալեպից։
Գոնե ուդելիկով, գոնե երեխեքի գաթը, գոնե փամպերսը, հա ես կպահեմ, մի գդոր հաց ոնց ալա կուտենք, բայց ծախսը իրենց շատ են, իրենք մենք աղկազյան սովոր ենք, իրենք աղկազյան սովոր չեն, իրենք ամեն ինչ լիուբոլ են ապրում։
Հալեպահայերը դժվարությամբ են հարմարվում հայաստանյան շուկայի գներին, նրանք համեմատում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները։
7 կիլոպիսով 1 դոլար։
1 դոլար 7 կիլոպիսով։
Հացը։
Ամեն ինչ արդյունքը մեկով։ Բամիդորին կիլոն 10 գրամ է։ 10 դո ծուրեգան։
Էժանան։
Ավելի արդյան։
10 գրամ է։
10 գրամ։ Իսկ ո՞նց է 200 գրամը։
10 գրամ է 1 կիլո։
1 կիլոն 10 գրամ։
1 կիլո հացը։
Այո, բենզինը մի քանսը 10 դոլար է, 10 դոլար է չէ, 14 դոլար, 20 լիտրը։ Մենք արդեն ենգեր ենք արդեն բենզինը հոտը կանգես։ Հա, բայց ու գեծ
մեդալ։
Ասացիք 5000 դոլարը մի ամսում ծախսել եք։
Հա, ծախսում եք։ Դունը է, բիլենք մենք, արդեն ունենք։
Հրաչն ասում է, որ նոր գործ սկսելու համար Հայաստանի իշխանություններն իրենց չեն աջակցում, մնացել են անգործ, միջդեռ Հալեպում այլ էր, այնտեղ իշխանություններն աջակցում էին նոր գործ սկսող ցանկացած քաղաքացու։
Մեծ ֆաբրիկա մի փանաթ է։ Բերությունը քեզի 10 դարվա փողուկնա արած դոգոցի գցեք աշխատի շինե երգիրը։
Հալեպում Հրաչը 2-6 տուն է թողել, նրա կինը Դալարն ասում է, որ անհամբերությամբ են սպասում Սիրիայում խաղաղություն հաստատվելուն, որ հետ վերադառնան։
Հալեպը լավ թողել է, Հալեպ կերտամ ես։
Բիլետը կորդենս կորդեր գարդիտրեն օտոսախեն դումը ծախեն պամանեմ շուգայն ծամը ծավակեն եկած գծախեն ուկամատերն արտական լունգարդեն քիրեն որ իմ դունս է։
Հրաշնուկինը ցույց են տալիս փոքր ու նեղ սենյակը, որտեղ տեղավորվել են 3 անչափահաս երեխաներով։
Քանի հոգով եք քնում։
5։
Ես եմ բզդիկ
մարդ։
Ես ակետն եմ բարի մոտ։
Գետինն եք քնում։
Հա։
Ձեր տունը դե մեծ է։
Դունը։
Ձեր սենյակը մեծ է։
Ոն այո։
Մեկա դունունիմ 100 մետրը դարածքը։ Մեկա դունունիմ 150 մետրը դարածքը։
Սփյուռքի նախարարությունը Հրաչին եւս տուն է առաջարկել Երևանի Սարի թաղ թաղամասում։ Նա հրաժարվել է տեղափոխվել վատ կենցաղային պայմանների պատճառով։ Հալեպում անշարժ գույքի արկու վաճառքով զբաղվող Հրաչը ցույց է տալիս սիրիական համարանիշերով իր մեքենան, որով մոտ 1500 կիլոմետր ճանապարհ կտրելով հասել է Հայաստան։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն այսօր կառավարությանից հետո լրագրողներին ասել է, թե կառավարությունն ամեն կերպ աջակցում է սիրահայերին, փորձում է նպաստել հայաստանյան իրականությունում ցակած խնդիրները լուծելու, ով խորհրդատվություն հատկացնել։ Առաջիկայում էլ հայկական ընտանիքներում մի քանի շաբաթ բնակվելու նպատակով պատրաստվում են մինչև 400 երեխա բերել Հայաստան։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չդադարող մարտական գործողությունների ֆոնին եվրոպական մի շարք պետությունները արդեն սկսել են լրջորեն մտածել իրենց քաղաքացիներին Սիրիայից տարհանելու մասին։ Այս առումով առաջինն ուկրաինացիներն էին։ Ուկրաինան արդեն մոտ 200 սեփական քաղաքացիների դուրս է բերել քաղաքացիական լայնամասշտաբ պատերազմի թատերաբեմի վերածված Սիրիայից։ Փորձագետների կարծիքով տարհանումը ոչ թե խուճապի դրսևորում է, այլ անհրաժեշտություն, քանի որ Սիրիայում մարդու իրավունքների խախտումները սկսել են լայնածավալ համատարած բնույթ գրել։ Սիրիայում ստեղծված այսօրվա իրադրությունը իմ է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Սիրիայում հակամարտ երկու կողմերը բռնություններ, վայրագություններ են կատարում, ինչը մտահոգում է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին։ Չորեքշաբթի մութն ընկնելուց հետո կառավարական զորքերը հատուկ գործողություն են իրականացրել Դամասկոսի հարավային երկու արվարձաններում։ Պետական ստանագործակալությունը հաղորդել է, որ գործողությունների թիրախը ահաբեկիչներն են, իշխանությունը ահաբեկիչներ է կոչում ընդդիմադիրների ջոկատներին, ըստ պետական լրատվության սպանվել և ձերբակալվել են մի խումբ զինիալներ։ Ընդդիմության ակտիվիստների հաղորդմամբ կառավարական զորքերի մահաբեր գործողության արդյունքում առնվազն 35 մարդ է սպանվել, մոտավորապես 100 երիտասարդներ ձերբակալվել են, որոնց դպրոցի շենքում խոշտանգել են։ Կառավարական զորքերի այս գործողությունից մեկ օր առաջ համացանցում տեսագրություն էր տեղադրվել, որը ցույց էր տալիս, թե Հալեպում ապստամբները ինչպես են դատաստան տեսնում կառավարամետ աշխարազորայինների հետ։ Ապստամբները ծեծի ենթարկված 4 մարդու ամբոխի բացականչությունների տակ հրում են դեպի պատը, հետո լսվում են կրակոցներ, տեսախցիկը նորից ցույց է տալիս 4 մարդկանց արդեն անշարժ գնդակահարված մարմինները։ Տեսանյութի հավաստիությունը հաստատված չէ, միջազգային կազմակերպությունները երկու կողմերին քննադատել են վայրագությունների համար։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության մերձավոր արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Նադիմ Հուրին այսօր Բեյրութից հեռախոսով հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին։ Մեզ շատ է մտահոգում այս տեսանյութը, այս մահապատիժը պատերազմական հանցագործություն է, որովհետև ցանկացած ռազմական հակամարտությունում գերի վերցրած կամ հանձնված մարդիկ պաշտպանված են միջազգային օրենսդրությամբ և նրանք չեն կարող մահապատժի ենթարկվել։ Նա նշում է, որ Սիրիայում պատերազմական շատ հանցագործություններ են արձանագրվել, դրանց մեծ մասը կատարել են կառավարական զորքերը, սակայն արձանագրված են նաև ընդդիմադիրների ուժերի կողմից կատարված մի շարք լուրջ դեպքեր։ Իրավապաշտպանի ասելով, լավագույն ճանապարհն այն է, որ Սիրիայում բոլոր լուրջ հանցագործությունները ուսումնասիրվեն և փոխանցվեն միջազգային քրեական դատարան, որը հետագայում այս տարբեր դեպքերը հետաքննելու և մեղադրանքներ ներկայացնելու մանդատ ունենա։ Նադիմ Հուրին մեր ռադիոկանին ասել է, որ բոլոր կողմերը պետք է հարգեն Ժնևի կոնվենցիան և միջազգային հումանիտար օրենքները, ձևավորեն տեղական հաշվետու մարմիններ, մինչ միջազգային հանրությունը համաձայնի գործերը փոխանցելու միջազգային քրեական դատարան։ Սիրիայում ռազմական գործողությունների առումով առաջին անգամ հաղորդվում է ապստամբների կողմից ծանր զենք կիրառելու մասին։ Associated Press-ը, վկայակոչելով ընդդիմադիրներին, հաղորդում է, որ բանակից գրաված ապստամբների տանկը հրետակոծել է Հալեպ քաղաքի մոտ գտնվող ռազմական օդանավակայանը։ Մայքի դիտորդները հաստատում են, որ ապստամբները բանակից գրաված տանկեր և այլ զրահամեքենաներ ունեն։ Reuters-ը հաղորդում է, որ 100 հազարավոր մարդիկ հեռացել են Հալեպից, ծանր հրետակոծությունը շարունակվում է։ Ապստամբները հայտնում են, որ վերահսկում են Հալեպի կեսը, չնայած օդուժի հարձակումներին կառավարական զորքերը ցամաքային հաջողություններ չունեն, պնդում են ապստամբները։ Շարունակվում է արևմուտքի և արաբական աշխարհի քաղաքական ճնշումները Բաշար ալ-Ասադի և նրա ռեժիմի վրա։ Արաբական երկրները ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում բանաձևի մի նախագիծ են շրջանառության մեջ դրել, որով Սիրիայի նախագահին կոչ է արվում հրաժարական տալ և իշխանությունը հանձնել անցումային կառավարությանը։ Շվեյցարական թերթին տված հարցազրույցում Սիրիայի բարձրաստիճան պաշտոնյան ազգային հաշտության նախարար Հայդարն ասել է, որ Սիրիայի ճգնաժամի հաղթահարման միակ ճանապարհը քաղաքական երկխոսությունն է առանց նախապայմանների։ Նա ասել է, թե հաշտության մեխանիզմները մշակել Հայդարը, ով պաշտոնավար արում է հունիս ամսից, ասել է, թե այն փաստը, որ նախագահ Ասադը ազգային հաշտության նախարարություն է ստեղծել, ցույց է տալիս այս քաղաքական գործընթացի նկատմամբ նրա կամքը։
Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի մասին պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։ Թեման շարունակելով հարկ է նշել, որ հալեպահայության մի զգալի մասը դեռ 20-րդ դարի սկզբին, երբ այս համայնքը նոր էր ձևավորվում, արդեն իսկ զբաղված էր մանրու միջին բիզնեսով, ավանդաբար Հալեպում միշտ կենտրոնանում էին հենց գործարար կարողություններով աչքի ընկնող հայեր, ինչն էլ երևի պատճառներից մեկն էր, որ տասնամյակների ընթացքում սիրիական այս քաղաքը դարձավ ոչ միայն Սիրիայի, այլև ողջ մերձավոր արևելքի խոշորագույն առևտրական կենտրոններից մեկը։ Արդյոք Հայաստան տեղափոխվող սիրիահայ գործարարներին ի վիճակի կլինեն նույն ակտիվությամբ բիզնեսով զբաղվել նաև Հայաստանում, թե բախվելով հայրենական բյուրոկրատիայի ողջ հմայքին ի վերջո գերադասեն բիզնես ծավալել աշխարհի մեկ այլ ավելի պակաս կոռումպացված երկրում, թեկուզ հարևան Վրաստանում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Խափել, թաքցնել և շրջանցել օրենքը, այս բանաձևով է աշխատում հայ բիզնեսմենների մեծամասնությունը։ Շատերի կարծիքով չաղ ու բախտավոր գործարար դառնալու համար միայն այս մեթոդը կարող է իրեն արդարացնել։ Հենց այսպիսի մտածելակերպն է պատճառը, որ երկրում տիրում է անառողջ գործարար միջավայր։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի խոսքով սա մտածելակերպ է, որը հատուկ է մեր ազգին։
Ճարպիկ լինենք, շուստր լինենք, ու դրա տակ շատեր նաև հասկանում են, ինչպես անենք, որ խափենք, թաքցնենք, ֆրոցնենք, ասես կոպիտ ասած, ինչպես շրջանցենք։
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում բիզնես սկսելը բավականին դժվար է։ Վերջերս Սիրիայում տեղի ունեցող դեպքերի հետ կապված կտրուկ աճեց հայրենիք վերադարձող սիրիահայերի թիվը։ Իսկ արդյոք այս փաստը որևէ աշխուժություն կմցնի Հայաստանի բիզնես ոլորտում։ Գագիկ Մակարյանի կարծիքով հայրենիք վերադարձողների թվում կան նաև գործարարներ։ Կասկած չկա, որ սիրիահայ գործարարների մեծամասնությունը խափելու, թաքցնելու և օրենքը շրջանցելու սովոր չէ։ Իսկ այդ դեպքում ինչպես կարող են նա բիզնես սկսել և հուսալ, որ այն հաջողակ կլինի։ Ըստ պարոն Մակարյանի, իրենց կազմակերպության նպատակներից մեկը նաև գործարարներին օգնելն է։ Այդ նպատակով վերջերս միությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է անվճար աջակցել սիրիահայ գործարարներին։ Խորհուրդները շատ են, բայց կա մի խորհուրդ, որը բոլորից կարևորն է։ Հայաստանում ոչ բոլոր ոլորտներում է հնարավոր բիզնես սկսել։ Կան ոլորտներ, որտեղ գործունեություն ծավալելը ուղղակի անիմաստ է, քանի որ գործարարը ոչ մի կերպ չի կարողանա դիմանալ ճնշումներին։
Նախ կարող է շահերի բախում լինի, կարող է ենթարկվել ճնշումների, բնականաբար, եւ կարող է նաեւ սուր ճնշումների։ Փորոչեիտա բնականաբար սուպերմարկետներից հանց մտնել, բանկարտաբերության ոլորտ մտնել, մետաղների մշակման ոլորտ մտնել, խոշոր ռեստորանային համակարգերի ոլորտ։ Որոշակի ճնշումներ, որոշակի ծած բիզնեսներ կան, որոշակի խոշոր կամ օլիգարխի մտածելակերպը։
Գագիկ Մակարյանի կարծիքով խոշոր գործարարները Հայաստան չեն գա։ Մեզ մոտ հիմնականում կգան փոքր եւ միջին բիզնեսի տերմարդիկ։ Մենք ունենք ոլորտներ, որտեղ ներդրում կատարելու դեպքում կարելի է եկամուտ ունենալ։ Միշտեր այս ոլորտները ուղակի բաց են։
Հայաստանը շատ ներմուծում է ապրանքներ, որոնք կենցաղային ապրանքներ են։ Իրենք այդ ոլորտներում կան։ Ես առաջարկել նման ոլորտներում իրենք ներդրում կատարեն։ Սննդի ոլորտում, ծառայությունների հյուրանոցների ոլորտում շատ էժան հյուրանոցներ, որոնք որ ասիական երկրներում կան, իրենք ավելի մշակույթը բերել։ Ազատ հյուրանոցների ստեղծման ցանցերի կամ առանձին հյուրանոցների, որտեղ մեզ մոտ 3 աստղից պակաս հյուրանոց չկա։
Միսակ Անդրեասյանը Սիրիայից Հայաստան է տեղափոխվել 2004 թվականին։ Երևանյան փոքրիկ ռեստորանի սեփականատերը պատմում է, որ հայրենիքում բիզնես սկսելու համար նախադրյալներ չեն եղել։ Դժվար է ներդրում կատարել, երբ չգիտես, թե որ ոլորտը ավելի եկամտաբեր կլինի։ Հիմա արդեն 8 տարվա գործարարը ծանոթ է հայկական բիզնեսի առանձնահատկություններին։ Ըստ նրա, այստեղ չկա նաև աջակցություն պետության կողմից։
Ընդեղ չկա աղբերություն, աղբերության վրա հիմնված, դե որ ասում են աղբերս, պրոբլեմ չունես։ Այդ որ սկսում է, եւ որ սկսում է պրոբլեմ չունես, ընդեց սկսում արդեն պրոբլեմները։ Եթե որ ասում է ոչինչ, 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 այդ շատ ոչինչները դառնում է ոչնչության։ Այնտեղ 5 տարի հարկ չես վճարում։ Այսին, եթե օրինակ ես ռեստորան եմ փածում կամ հյուրանոց, վերջին ինձ թույլ է տալի, որ ես բոլոր իմ ապրանքները փերեմ դրսից, մաքսային ինչ որ այդ դուրքերը չի վճարում, 5 տարի լրիվ ազատված է դուրքերից, հետո արդեն սկսվում է 5%-ով, 10%-ով, այդպես կփոխանա։
Հայաստանի բիզնես միջավայրը անհասկանալի է։ Սա է պատճառը, որ սիրիահայ գործարարը դժվարանում է ասել, կկատարեն արդյոք ներդրումներ սիրիահայ գործարարները հայրենիքում, թե ոչ։
Ես շատ լավ գիտեմ, որ այն որ շատ մեծ փողերը կտիրապետի, գնում են Ամերիկա, Եվրոպա եւ այն եւ այն։ Մի քիչ դժվարանում եմ հավատալ, որ սիրիահայ գործարարը կա եւ ներդրում ունի Հայաստանում այսօրվա դրությամբ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ նշեմ, որ քիչ առաջ Երևանի կենտրոնում ոստիկանության գլխավոր քնչական վարչության շենքի մոտ ավարտվել է բողոքի ակցիան, որի մասնակիցները պահանջում էին հարսնակարի միջադեպի արդար հետաքննություն։ Այս թեմային մենք կանդրադառնանք մեր այս թողարկման երկրորդ հատվածում։ Իմ գործընկերները այժմ պատրաստում են հարսնակարի ակցիայի վերաբերյալ այսօրվա ռեպորտաժ, այժմ մեկ այլ թեմայի մասին, որ վերջին օրերին բավական լայն տեղ էր գտել Երևանյան մամուլում։ Վերջին օրերին մամուլում տեղեկություններ էին հայտնվել, որոնց համաձայն միջազգային Ռուսաստանի ղեկավարությունը հստակ պատասխան է պահանջում Երևանից կապված մեր երկրի եվրասիական ինտեգրացիոն ծրագրերի, մասնավորաբար Եվրազիայի անդամակցության հարցի վերաբերյալ։ Եվ ահա հաջորդ շաբաթ Հայաստանի նախագահը մեկնելու է Մոսկվա Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունների թեման ըստ ռուսական աղբյուրների, այսպես կոչված եվրասիական նախագծերն են։ Մոսկվայից հաղորդում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Կրեմլի մամլոյցարայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Մոսկվայում մայիսի 8-ին Ռուսաստանի նախագահը կհանդիպի Հայաստանի նախագահին, ով Ռուսաստան կայցելի աշխատանքային այցով։ Հանդիպման օրակարգում են լինելու երկու համագործակցության առնչվող հարցեր, բացի այդ, ինչպես հաղորդագրությունում է նշված, հանդիպմանը նախատեսվում է քննարկել Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև համագործակցությունը Եվրասիական ինտեգրման գործընթացների շրջանակներում, մասնավորապես համագործակցությունը ԱՊՀ եւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակ Եվ իհարկե օրակարգում են նաև միջազգային ու տարածաշրջանային հարցերը, այդ թվում նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Գրինի արդյոք համատեղ Մամլոյասուլիս այս պահին հայտնի չէ, ավելեմ որ սա Պուտին-Սարգսյան առաջին երկկողմ հանդիպումն է։ Պուտինի Կրեմլ վերադառնալուց հետո կարևոր է թե ինչ հայտարարություններ կլինեն օգոստոսի 8-ին Եվրասիական միության հետ կապված Հայաստանի դիրքորոշման մասով, բացի այդ հետաքրքիր է նաև կանի արդյոք Պուտինի հայտարարություն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման թե սարեցված բանակցային գործընթացի մասին, թե ոչ։
Մոսկվայից հաղորդում էր Ազա Բաբայանը։ Վերադառնանք Հայաստան, ավելի հստակ հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գյումրի, սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք քաղաքապետի ընտրությունների շեմին, այստեղ ընդհանուր առմամբ բավական անորոշ վիճակ է, դեռ հայտնի չէ արդյոք կառաջադրվի գործող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Հստակություն չկա նաև ընդդիմության նախընտրական մարտավարության հարցում Գյումրիում, օրինակ չեն բացառում, որ մայիսի 12-ի ընտրություններում բավական հաջող հանդես եկած ժառանգությունը կարող է մասնակցել նաև քաղաքապետի ընտրություններում, այն էլ սեփական տեխնացիով, հիշեցնեմ, որ անցած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ժառանգությունը Գյումրիում ստացավ քվեների ավելի քան 10%-ը, Բարգավաճ Հայաստանից եւ Հանրապետականից հետո զբաղեցնելով երրորդ տեղը։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթեն Իվանցյանը։
Ազգային ժողովի ընտրությունների Գյումրիում ԲՀԿ-ից ու ՀՀԿ-ից հետո երրորդը ժառանգությունն էր 8000-ից ավելի քվեով։ Հենց այս հանգամանքն էլ հաշվի առնելով ժառանգությունը մտադրություն ունի Գյումրիում քաղաքապետի սեփական տեխնացիով մասնակցի ընտրություններին։ Կուսակցությունը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել, բայց շրջանառվում է, որ ժառանգության Գյումրիի պատասխանատու Վահագն Հովանեսյանն է լինելու քաղաքապետի հավանական տեխնացուն։ Որքանով են հավաստի այս տեղեկությունները, հարցրեցի հենց Վահագն Հովանեսյանին։
Այստեղ նաև ոչ միայն կուսակցության վարձը եւ խորհրդի հարցը, այլ նաեւ անհատի անձի հարցը, որտեղ վարչությունը իշքան է որոշում կայացնի, ի վերջո ընդրության կենացող անհատը եւ ինքը պետք է որոշի, ինքը կուզենա մտնել այդ գործընթացների մեջ, թե չէ։ Այստեղ նաեւ այսպիսի հարց կա, անհատի անձի հարց կա։
Ձեր անունն է ավելի շատ շրջանառում որպես քաղաքապետի հավանական տեխնացու ժառանգության կողմից, դուք ինքներդ որպես անհատ անձ պատրաստ եք մտնել պայքարի մեջ։
Հիմա ես ոչինչ չեմ կարող ասել, հոգեբանորեն պատրաստ եմ, պատրաստ ասել դա լայն հասկացություն է, տարբեր հարցեր կան այստեղ եւ կան աշխատանքային գործընթացների հետ կապված կամ ֆինանսական հարցեր, որոնք պետք է ճիշտ հաշվարկվեն եւ նոր մենք փորձենք դրանով զբաղվել։
Ինչ վերաբերում է շրջանառվող այն խոսակցություններին, որ Գյումրին հանձնելու են ԲՀԿ-ին, այսպես արձագանքեց.
Ժողովրդին ով է հարցրել, ուզի ժողովուրդը ուրիշ որոշում կայացնի։ Ժողովուրդը արդեն հոգնել է, ինչ որ անտեսնույն դեմքերը տեսնելով, նույն անուններ լսելով, այստեղ ալտերնատիվ է անհրաժեշտ, պետք է նոր մարտիկ, նոր ծրագրեր, թարմություն, նոր կառավարման համակարգ։
Բացի Գյումրիի քաղաքապետի տեխնացուից, նաև Ավագանու անդամության տեխնացուներ կունենա ժառանգությունը։ Ի տարբերություն ժառանգության, Հայազգային կոնգրեսը որոշել է արդեն, որ Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին չեն մասնակցելու։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Հայազգային կոնգրեսի Գյումրու համակարգող Մուրադ Գրիգորյանը։
Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին չեն մասնակցելու, սեփական տեխնացու չեն առաջադրելու, դա մեր որոշումն է, որը հիմնված է քննարկումների վերլուծությունների քաղաքական հաշվարկի հիմա վրա։
Քաղաքապետի փոխարեն Հայազգային կոնգրեսը Ավագանու առնվազն 3 տեխնացու կունենա Գյումրիում։ Արդյոք հավանական համարում են քաղաքապետի որևէ տեխնացուի սատարելը, հարցրի Մուրադ Գրիգորյանին։
Իսկ ով է ասել, որ պարտադիր պետք է սատարի որևէ մեկ տեխնացուի, որն է գրված բան։ Այս շուտով ամսի 5-ից կլինեն պաշտոնական առաջադրումները, կտեսնենք ովքեր են առաջադրվում, կհասկանանք ինչու են առաջադրվում, կնայենք, կլսենք, կգարտանք իրենց նախընտրական ծրագրերը եւ դրանից հետո նորմային կորոշենք կսատարենք, թե տարապես չենք սատարի ոչ մեկին, կաջակցենք, թե ոչ։
Վերջինիս կարծիքով
քաղաքապետի ընդրաշավը իմ խորին համոզմամբ ընդանալու է նույն ձևով, ինչ որ եղել է տարիներ շարունակ, նույն զորվայության, դաբրոների, շանտաժի, ընդրակաշարքի, ընդրակերծիքների նույն մթնոլորտում։ Չենք ուզում խառնվել այդ հերթական կամպանիային և մեր մասնակցությամբ, այսպես ասած, լեգիտիմացնելու ընդրաշավը, եթե արդեն իսկ Գյումրու քաղաքապետի ընտրությունները շահկանում է Բաղրամյան 26 հասցեի հետ։
Հայազգային կոնգրեսի Գյումրու համակարգողին հարցրի, թե ինչով է պայմանավորված Գյումրիի քաղաքապետի ընտրությունների շուրջ այս մեծ աղմուկն ու նաև լարվածությունը։
Ավելի շատ արեստացին է այս ամբողջ ծրագրված աղմուկը, և իհարկե մտածված է ուշադրություն ուշեղելու, ավելի շատ նախապատրաստական ինչ-որ սցենար է փորձարկվում Փետրվարյան ընտրություններին, նախագահական ընտրություններին կիրառելու համար, կամ որպես իմ անձնական սուբյեկտիվ կարծիքն է սա, կամ որպես սահմանամերձ քաղաք, Հարաբերջան երկրորդ խոշոր քաղաքը, այդ թուրքական սահմանի սահմանամերձ քաղաք, քաղաքի գործադրի իշխանությանը տիրանալու ավելի խորքային բաներ կան, որոնք առաջիկայում
Հիշեցնեմ, որ առայժմ պաշտոնապես քաղաքական երկու ուժ է հայտարել, որ մասնակցելու է Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին, ԲՀԿ-ն առաջադրելու է Սամվել Բալասանյանի, իսկ դաշնակցությունը Հովսեփ Սիմոնյանի թեկնածությունը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոնդոնյան Օլիմպիադան կարծես աստիճանաբար վերածվում է հերթական խորը հիասթափության բոլոր հայ մարզասերների համար, ինչպես եւ նախորդ 3 ամառային օլիմպիական խաղերը 2000-ին Սիդնեյում, 2004-ին Աթենքում եւ 2008 թվականին Պեկինում։ Սկզբում ծախողվեցին մեր լողորդները, ապա հերթը հաղթելու լուրջ շանս ունեցող ծանրամարտիկներին էր, եւ եթե Մելինե Դալուզյանի պարտությունը պարզապես խորը հիասթափության առիթ տվեց, ապա Առաքել Միրզյանի ոմանց կարծիքով անբացատրելի ծախող ողումն արդեն իսկ լիարժեք սկանդալի է վերածվել։ Հայ ծանրամարտի լեգենդը Յուրի Վարդանյանը երեք հանդես եկավ մի կտրուկ հարցազրույցով, որում քննադատեց Միրզոյանի մարզչական շտաբին սխալ մարտավարություն ընտրելու համար։ Վարդանյանի խոսքով Միրզոյանն օլիմպիադային ծառայ մարզվել է ոչ թե սպորտ բազայում, այլ հավաքականի հետ, այլ իր տան ավտոտնակում։ Այսօր արդեն Միրզոյանը հակադարձել է Յուրի Վարդանյանին, այն էլ սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Էլինա Չիլինգարյանը ներկայացնում մանրամասները։
Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի մասնակից ծանրամարտիկ Առաքել Միրզոյանը, ով հուլիսի 31-ին օլիմպիական խաղերում ձախողեց իր ելույթը եւ մամուլում քննադատվեց նախկին օլիմպիական չեմպիոն Յուրի Վարդանյանի կողմից, այսօր պատասխանել է վերջինիս Facebook-ի իր էջում։ Մեջբերում եմ. Ուրեմն ինձ համար Յուրիկ Վարդանյանի կարծիքը կարևոր չէ բացարձակապես, ինչ վերաբերվում է Գագիկ Ծառուկյանին, ասեմ, իմ ժողովուրդն այն մարդն է, ով կանգնած է հայ ազգի եւ սպորտի կողքին, եւ նա մինչ այսօր սխալ որոշում չի կայացրել։ Նրա բոլոր որոշումները տեղին են եղել եւ դրական։ Իսկ ասեք, թե ուր էր Յուրիկ Վարդանյանը, որ Ծառուկյանն էր օգնում սպորտին եւ կանգնած էր մեր բոլորի կողքին։ Կասեք, Ծառուկյանին եւ Օքսեն Միրզոյանին թող հանգիստ թողնեն, ամոթա, քննադատելը հեշտ է։ Մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, Առաքել Միրզոյանի ելույթից մեդալ էր ակնկալվում, եւ նախկին օլիմպիական չեմպիոն ծանրամարտիկ Յուրի Վարդանյանը նրա ձախողումը վերագրեց օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցմանը։ Հայաստանի հիմնը օլիմպիադային հնչեցրած մեկ այլ մարզիկ, օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն Արմեն Նազարյանն էլ, ով հիշեցնեք, Ատլանտայի օլիմպիական խաղերում հաղթելուց հետո մեկնել էր Բուլղարիա, եւ այս օրերին Հայաստանում է գտնվում, Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հնչեցրեց իր կարծիքը մինչ այսօր հայ մարզիկների ձախողման մասին։
Պատճառը պատրաստության մեջ է, պատճառը մարզիչների մեջ է, պատճառը թե իրանց հոգեպես, ֆիզիկապես աշխատանքների մեջ է։
Հայաստանը մինչ այսօր ունի 13 օլիմպիական չեմպիոն։ Արմեն Նազարյանը կարծում է, որ այս օլիմպիական խաղերում դեռ հաղթանակի շանսեր կան, հիմնականում ըմբշամարտում։
Հիմա էլի ունենք հույսը դեր Վարդանյան, Դավիթ Վարդանյանը այս վաղը թե արծացնի, հույսերս մնացել է Դավիթի վրա։ Ասեմ, ես որպես մասնագետ, ըմբշամարտի մասնագետ, հույսեր կան մեր հունարոմեական ըմբշամարտը եւ ազատ ոչայինները, որովհետեւ մենք ըմբշամարտով ուժեղ են, հույսեր կան, օրինակ 96 քաշային կարգում Արտուր Ալեքսանյանը, Արսեն Ջուսֆալակյանը, մեր Յուրի Պատիկևը եւ այսօր մասնակիցները 25 հոգի են, հույսերը մնացել է մինակ երևի ըմբշամարտը, որտեղ ըմբշամարտը շատ ուժեղ է Հայաստանում, շատ ուժեղ ասելով աշխարհի մասշտաբով չէ, բայց Եվրոպայի մասշտաբով ոչինչ։
Իսկ մշամարտի աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնության մեդալակիր Կարեն Մնացականյանն էլ ասում է, օլիմպիական խաղերի արդյունքները կանխատեսելն անհնար է, եւ եթե Հայաստանի մարզիկները մինչ այժմ այդքան էլ հաջող ելույթներ չեն ունեցել, դա նրանից չէ, որ նրանք վատ մարզավիճակում են։
Ճիշտն ասած, ես օլիմպիական խաղերի ես մասնակցել եմ եւ այտենց չես կարող ասես, ճիշտ է, լիդերներ կան, քաշել, ասենք, թմում լիդերներ կան, բայց օլիմպիական խաղերը այնպես իմացումները եւ ումիշ որ չես սպասում, այս դրանք էլ հաղթող են ճանաչում։ Դրա համար կոնկրետ ես բոլորից էլ սպասում եմ լավ մասնակցություն եւ չեմ կարող ասեմ, որ հենց ինքը կարողա հաղթող ճանաչվի, քանի որ աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոնները օլիմպիական խաղերի ժամանակ ունենց են պարտվում, որ չեք պատկերացնում։ Ես դեռ այս օլիմպիական խաղերը չեմ համարում, ասենք, պրավալ, քանի որ դեռ առջևում բոլոր մրցումները առջևում են։
Մշամարտի աշխարհի չեմպիոն Վաղինակ Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ այո, հիասթափություն կա, սակայն մեդալի հիմնական սպասումները կապված են դեռ ելույթ չունեցած մարզիկների հետ։
Ես համաձայն եմ ինչ որտեղ մեր կարծիքների հետ, ժողովրդի կարծիքների հետ, բայց հիմնական մեր սպասելիքները մեր ըմբիշներից են և ծանրամարտիկներից են, որոնք դեռ արջևում ունենք 3 հոգի, որոնք պետք է դեռ մասնակցեն մրցումներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջև այսօրվա ելույթներին, ես չէի ասի, որ մենք մեդալների ակնկալիքներ ունենք այդ սպորտային սպորտաձևերից, դրա համար ես այդտենց շատ ծանր չեմ տանում այդ պարտությունները։
Աշխարհի չեմպիոնը հիշեցրեց նաև օլիմպիական խաղերի հայտնի սկզբունքը, կարևորը մասնակցությունն է։
Շատ դժվար է որոշել ոսկու այդ մեդալի գույնը, ես շատ եմ ցանկանում, որ անպայման լինի ոսկի, բայց սա չմոռանանք, որ օլիմպիական խաղեր են և իրոք շատ մեծ դժվարությունների հետ են կապված։
Նշեմ, որ նախորդ օլիմպիական խաղերին Լոս Անջելես Թայմսը փոքրինչ տարբերվող հաշվարկ էր կատարել։ Բնակչության թվի հետ հարաբերակցությամբ մարզիկների վաստակած օլիմպիական մեդալների քանակով և օլիմպիադայում հաղթող երկիր ճանաչել Հայաստանը 3 միլիոն մարդուն 3 բրոնզե մեդալ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օլիմպիական զահողումները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Օլիմպիական հիասթափություն վերնագրված առաջնորդողում հրապարակորաթերթը գրում է. Ամառային այս օրերին, երբ քաղաքական իրադարձությունները մարել են և հասարակությունը սպորտային այս հոյակապ իրադարձությամբ է տարված, մարդկանց քննարկման առարկան այս օրերին մեր մարզիկների հիասթափեցնող պարտություններն են, և որքան էլ փորձես մխիթարել նրանց, թե Հայաստանի նման փոքրիկ երկիրը չի կարող սպորտային մեծ հաղթանակներ ունենալ, միևնույն է, նրանք կարծում են, որ պատճառները պետք է բոլորովին այլտեղ փնտրել։ Նույն թեմային է անդրադառնում նաև ժամանակը, որում կարդում ենք. Մի կողմից ակնհայտ է, որ Հայաստանի օլիմպիական թիմը անբավարար պատրաստվածությամբ է մեկնել Լոնդոն, մյուս կողմից էլ այդ թիմի շատ մարզիկներ դեռ չեն սկսել իրենց ելույթները և պետք չէ քննադատաբար մոտենալ Հայաստանի թիմի մասնակցությանը, այլ այդուհանդերձ պետք է հաղթահարել առաջին օրերի պատճառած հիասթափությունն ու հուսահատությունը և հավատալ մեր մյուս մասնակիցներին, եթե անգամ առաջին օրերի մեր մասնակցությունը լուրջ հարված է հասցրել հավատի նախադրյալներին։ Հայաստանը դեռ ունի ծանրորդներ և ըմբիշներ, որոնք մեդալների իրական հավակնորդներ են, և գուցե նրանք կարողանան կոտրել մեզ համար օլիմպիադայի անհաջող ընթացքը, հույս է հայտնում ժամանակորաթերթը։ Ժողովուրդ թերթի հետ հարցազրույցում Երևանի պետհամասարանի աստվածաբանության ֆակուլտետի հայ եկեղեցու պատմության ամբիոնի վարիչ, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Լևոն Սարգսյանը հավաստիացնում է, թե Սիրիայի հարցում խուճապի մատնվելու անհրաժեշտություն չկա։ Վերջինս ի դեպ նոր է վերադարձել Սիրիայից։ Մոտ 4-5 օր մնացել եմ այնտեղ։ Իհարկե, իրականությանը չեն համապատասխանում լրատվամիջոցների հաղորդած բոլոր այն տեղեկությունները, թե խուճապ է այնտեղ։ Համայնքում բացարձակապես խուճապ չկա։ Ես հանդիպել եմ բոլոր համայնքապետերի հետ և Հալեպում և Դամասկոսում, բոլոր կուսակցությունների և գործող միությունների ղեկավարների հետ։ Կրկնում եմ, բացարձակապես խուճապ չկա։ Թերթի հետ զրույցում ասում է Լևոն Սարգսյանը, հավելելով, թե Սիրիա-հայ համայնքում արտագաղթի տրամադրություններ չկան։ Ժողովուրդ թերթի թղթակցի հետևյալ դիտարկմանը, թե նկատելի է, որ ռուսական իշխանությունների ներկայացիչները վերջին շրջանում շատ ավելի հաճախ են սկսել այցելել Հայաստան և բոլոր հանդիպումների օրակարգում պաշտոնական տեղեկություններով երկու հիմնահարց են քննարկում՝ Ղարաբաղի և Սիրիայի, Լևոն Սարգսյանը պատասխանում է. Ես չեմ հիշում, որ նրանք Սիրիայի հիմնահարցը կապեն Ղարաբաղի հիմնահարցի հետ։ Դե բնական է, որ կքննարկեն, որովհետև Արցախը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնահարցերից մեկն է, բոլորս գիտենք։ Եվ Սիրիան էլ պետք է քննարկեն, որովհետև Սիրիայում ունենք 100-ից 120,000 հայ։ Ավելացնեմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրված են, անհանգստացած են կամ մտահոգ են Հալեպահայության ճակատագրով, խորհուրդ կտամ կապվել Հալեպի մեր համայնքապետերի և առաջնորդների հետ, ինչպես նաև ընթերցել Արամ առաջին կաթողիկոսի օրեր առաջ հայտարարությունը։ Հայոց աշխարհթերթը զրուցել է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Ինչն է պատճառը, որ ժառանգությունը մի կողմ է քաշվել։ Անհաղորդ է սեպտեմբերին տեղի ունենալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների շուրջ ծավալվող Երուսաղեմին։ Այս հարցին Արմեն Մարտիրոսյանը պատասխանում է. Չէի ասի, թե ժառանգությունը մի կողմ է քաշվել։ Ուղղակի եթե նայենք, թե ինչ լիազորություններ, լծակներ, հնարավորություններ ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ինչ գործառույթների շրջանակում են գործում, այս ընտրությունները, կարծում եմ, շատ բան չեն որոշում։ Խոշոր քաղաքներում ընդամենը կարող է խոսք լինել տեղական ռեսուրսների վերաբաշխման մասին, բայց մեզ հաշվով տեղական իշխանություններից Հայաստանում քիչ բան է կախված։ Թիմերը ֆինանսապես դեռևս կենտրոնական իշխանության ենթակայության տակ են, մեծ մասամբ գոյատևում են դոտացիաների հաշվին և ըստ էության լուծում են բացառապես տեղական կենցաղային ինչ-որ հարցեր։ Այս առումով տեղական ընտրությունների շուրջ մեծ երուզեր ստեղծելու առիթ կամ պատճառ չեմ տեսնում։ Արևոտ Թերթի մարզական էջից տեղեկանում ենք, որ շախմատի միջազգային ֆեդերացիան հրապարակել է աշխարհի ուժեղագույն գրոսմայստերների վարկանիշային դասակարգման օգոստոս ամսվա ցուցակը, որում Հայաստանի լավագույն շախմատիստ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը 2816 գործակցով շարունակում է զբաղեցնել երկրորդ հորիզոնականը։ Առաջատարը նորվեգացի Մագնուս Կարսենն է 2837 գործակցով։ Լավագույն երյակը եզրափակում է Վլադիմիր Կրամնիկը, Ռուսաստան, գործակիցը 2797։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Կառավարության այսօրվա նիստի ընթացքում գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներն ամփոփեցին անցնող ամիսների մակրոտնտեսական ցուցանիշները ֆինանսների նախարարի ելույթից։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ կառավարությունը որոշակի հիմքեր ունի զգուշավոր լավատեսության համար, հատկապես շինարարության բնագավառում։ Կառավարության հնչեցրած կանխատեսումներն ու դրանց հետևած փորձագիտական գնահատականներն իմի է բերել Հովանես Շողիկյանը։
Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը կառավարության այսօրվա նիստում ներկայացնելով այս տարվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների ճշգրտված գնահատականները ասաց, որ դրանք բավականաչափ հուսադրող են, անդրադառնալով շինարարության ոլորտում առկա ցուցանիշների նվազման տեմպերին։ Ֆինանսների նախարարն ասաց հետևյալը.
Մենք ունենք մեկ ուրախալի զարգացում, որ շինարարության մեջ արդեն իսկ սկսել են բնակչության միջոցների հաշվին շինարարության աճ տեղի ունենալ և համապատասխանաբար ծառայությունների ծավալը ևս 12% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ավելի բարձր է։
Արձանագրված անցած 7 ամիսների գնաճը անցած տարվա հունվար-հուլիս ամիսների համեմատ 2.2% է կազմում, իսկ միայն հուլիս ամսվա ցուցանիշով 1.5%-անոց գնահատում է արձանագրված։
Որպես կանոն գնահատումը միշտ լինում է հուլիս-օգոստոս ամիսներին 2-3% սահմաններում, եթե սակայն մենք վերցնում ենք ընդհանուր հունվար-հուլիսը, ապա հունվար-հուլիսը մնացած տարիների հետ համեմատ բավականաչափ ցածր ցուցանիշը մենք կարող ենք վստահորեն ամրագրել, որ գնաճի ցուցանիշը այս տարվա ամբողջովին հասանելի և կլինի, եթե ոչ սահմանված թիրախից ներքև գտնվող սահմանակցում, ապա հաստատ թիրախին շատ մոտիկ։
Հիշեցնենք, որ կառավարությունը որպես թիրախ է վերցրել 4+-1.5% տարեկան գնաճ։
Մենք գնահատում ենք այս պահին, որ զարգացումները տանում են 4-ից 5% ներքև տարեկան գնաճային ձևավորմանը, եթե այլ զարգացումներ հատկապես միջազգային շուկաներից և այլ տեղերից չեննեն։
Անդրադառնանք բյուջետային գնահատականներին։
Հուլիս ամսվա համար հարկերը և սոցվճարները նախատեսված են 79.5 միլիարդի չափով, հավաքվել է 80.5 միլիարդ, ընդհանուր առմամբ, եթե ներկայացնենք թվերը, ապա հունվար-հուլիս ամսներին պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 489.6 միլիարդ դրամ, կազմելով 9 ամսվա համար ծրագրավորված 638.2 միլիարդ դրամի 76.7%-ը, հարկային եկամուտները և պետական տուրքը կազմել է 475 միլիարդ դրամ, կազմելով 9 ամսվա ծրագրերի 75.9%-ը։
Ծախսերը հունվար-հուլիս ամիսներին կազմել են 503.9 միլիարդ դրամ, ինչը 9 ամսվա համար ծրագրավորվածի 73.1%-ն է։ Ֆինանսների նախարարի խոսքով բոլոր ցուցանիշները վկայում են այն մասին, որ տեմպը բարվոք է։ Նախարար Գաբրիելյանը հավելում է, որ իրենք ավելի քան վստահ են տնտեսական աճի շարունակականության և եկամուտների հավաքագրման վրա։ Բնակչության միջոցների հաշվին շինարարության ծավալների աճի մասին ֆինանսների նախարարի նկատառումը տնտեսական փորձագետ Սամվել Ավակյանը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում։
Ինքը դեռ չի փակել, հա, շինարարության ընդհանուր անկումը, որտեղ կազմակերպությունների հաշվին, իրավանական անձաց հաշվին, իրականացու շինարարությունը փոքրիչ նվազել է, այդ պատճառով բնակության հաշվին իրականացու շինարարությունը չի հանգեցել ընդհանուր շինարարական տեմպի աճը։ Մենք ունենք շինարարության մոտ 6.5% անկում հենց կիսամյակի տվյալներով։
Այդուհանդերձ բնակչության հաշվին շինարարության ծավալների մակարդակով դեռ չենք հասել միջ ճգնաժամային վիճակին, դեռ 2-3 անգամ հետ ենք մնում, ընդգծում է Ավաքյանը։
Դա այդպես միշտ էլ տեղի ունեմ, որ իրավիճակը մակրո տեսական կանոնանում է, արդեն սկսում են ավելի շատ հաշուտ ծախսը իրականացնել հենց անշարժ գույքի ոլորտում, հիմա դա արտահայտվում է նրանով, որ շինարարությունը ակտիվացել է հենց բնակչության շրջանում, դա նորմալ է, այսինքն ինքը սպասելի է։
Ինչ վերաբերում է այս տարվա անցած 7 ամիսների մակրոտնտեսական ցուցանիշներին ընդհանրապես, ապա տնտեսական փորձագետի գնահատմամբ,
եթե վերցնենք զուտ առաջին կեսամյակի արդյունքները համատենք նախորդ տարվա առաջին կեսամյակի հետ ու համատենք մեր սպասելիքների հետ, այստեղ առանձնապես մեծ առիթ ուրախանալու չկա, որովհետև աճը բավական փոքր է, իսկ մենք գիտենք, որ 101 միլիարդ դրամի լրացուցի շարքային պլան կա, այս կառավարությամբ հաշվարկներն այնպես են, որ այդ 101 միլիարդի հիմնական մասը երկրորդ կեսամյակում պետք է ավագի, ոչ թե առաջին կեսամյակում։
Խոսենք նաև հնարավոր ռիսկերի մասին, դրանք առկա են ու կապված են հիմնականում հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների եկամուտների նվազման հետ, նկատում է Սամվել Ավաքյանը, հավելելով, որ կառավարության սպասելիքները մեծ էին հատկապես հանքարդյունաբերական ձեռնարկություններից։
Եթե չեմ սխալվում, այդ 101 միլիարդից 20 միլիարդը պետք է ապահովեն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունը։ Մենք առաջին կեսամյակում տեսնում ենք, որ նման բան չկա, հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունը, նկամն է խոշոր հարկատուն, Զանգեզուրի պանձամորի ձեռնային կոմբինատը, ավելի քիչ է հարկվել, ու դա կապված է նաև, որ եւ պղանձի մոլիբդենի գները միջազգային շուկայում նվազել են նախորդ տարվա համար։
Արկա ռիսկերին անհրաժեշտ է հենց այս պահից ուշադրություն դարձնել, գտնում է տնտեսական փորձագետը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն։ Կապիտոլիումում կայացել է հայազգի ամենահայտնի ամերիկացի արձակագիրներից մեկի, Քրիս Բոհջալյանի նոր գրքի շնորհանդես, նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։ Կարող ենք արձանագրել, որ Բոհջալյանի գիրքը ցեղասպանության թեմայով վերջին մի քանի տասնամյակներին հայտեկած թերևս ամենաաղմուկահարույց և լավ վաճառվող գրական ստեղծագործություններից է։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների մի շարք հեղինակավոր պարբերականների կողմից բեսսելեր ճանաչված Քրիս Բոհջալյանի «Վերջին գիրքը» հայոց ցեղասպանության մասին պատմող «Ավազե ամրոցի աղջիկները» երեկ ներկայացվել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, որտեղ երկու ժամ շարունակ ընթերցողներն ու կոնգրեսականները հերթի են կանգնել գրողի ինքնագիրը ստանալու համար, հաղորդում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Կապիտոլիումում կայացած շնորհանդեսից ընդամենը 1 օր առաջ Վաշինգտոն Փոստը հայտարարել էր, թե Բոհջալյանի վեպը դարձել է 4-րդը Միացյալ Նահանգների ողջ տարածքում վերջերս հրապարակված և ամենից շատ վաճառված գրքերի մեջ։ Սա գիրք է, որը կարողանում է մարդկային հուզականությամբ ներկայացնել պատմությունը, տեղափոխել մեզ նրանց մոտ, ովքեր զոհվել են և պայքարել պատմության այդ դաժան ժամանակներում, հայտարարել է հայամետ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, կարծիք հայտնելով, որ վեպը կարող է հայոց ցեղասպանության մասին ուսումնառության կարևոր նյութ դառնալ շատերի համար։ Կոնգրեսում տեղի ունեցած շնորհանդեսից առաջ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբն արդեն իսկ հատուկ արշավ էր իրականացրել և գրքի հարյուրավոր օրինակներ բաժանել ամերիկացի օրենսդիրներին։ Դրա հաջողությանն անդրադարձել էին նաև ամերիկյան գրեթե բոլոր հեղինակավոր պարբերականները, իսկ Associated Press-ն անցած շաբաթ փաստել էր. գիրքն ամբողջովին գերում են թերցողին և նման է հրապուրիշ ճանապարհորդության, որը տանում է մեզ ետ ժամանակի և պատմության միջով։ Վեպը նաև դասեր է տալիս ընթերցողներին պատմության ոչ այնքան հայտնի, սակայն շատ կարևոր մի շրջանի մասին, թե ինչպես է 1.5 միլիոն մարդ սպանվել ինչ-որ տեղ անհայտի մեջ տեղում, ինչպես գրքի գլխավոր հերոսն է ասում, փաստում է Associated Press-ը։ Հույս ունենք, որ գրքի շուրջ այս ոգևորությունը Վաշինգտոնում և Ամերիկայի մյուս անկյուններում վերջապես ճիշտ ուղու վրա կդնի նահանգների դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ և վերջ կտա Թուրքիայի ժխտողականությանը, ասել է հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Քեն Խաչիկյանը։ Երեկ կոնգրեսում տեղի ունեցած հանդիպմանը ելույթ է ունեցել նաև հայազգի հեղինակը, որի նախորդ գրքերը ևս մեծ ճանաչում են գտել նահանգներում և պարբերաբար բեսսելեր ճանաչվել New York Times-ի, Washington Post-ի և USA Today-ի կողմից։ Բոհջալյանը գրավեց Կապիտոլիումը, ներկայացնելով իր նախնիների անցած ճանապարհի հուզական պատմությունը, որը և ոգեշնչման աղբյուր է դարձել այս գրքի համար, ինչպես նաև իր ուղևորությունների մանրամասները դեպի նրանց ծննդավայր Լիբանան և մերօրյա Հայաստան, հաղորդում է հայդատի հանձնախումբն ու մեջբերում գրողի տպավորությունները Երևանում անցկացրած վերջին օրվա վերաբերյալ։ Ես կանգնած էի ասում էի, թրիչքիս հայացքս հարած Արարատին, ու հանկարծ սկսեցի արտասվել. Ես լաց էի լինում իմ նախնիների համար, այդ լեռան տված պարգևի համար, լաց էի լինում, որովհետև հոգուս խորքում գիտեի, որ այս գիրքը ամենակարևորն է այն գրքերի մեջ, որոնք ես երբևէ պատրաստվում եմ գրել, և շնորհակալ էի ողջ սրտով ինձ տրված այդ շնորհի համար, Կապիտոլիումում ասել է Ավազի ամրոցի աղջիկները գրքի հեղինակ Քրիս Բոհջալյանը։ Նշենք, որ գիրքը ընթերցողներին ներկայացնելու համար Բոհջալյանը 3 շաբաթանոց շրջագայություն է սկսել ամերիկյան նահանգներում, որի ընթացքում կայցելի տասնյակ քաղաքներ և քննարկումներ կունենա ընթերցողների ու քննադատների հետ։
Ներկայացնում էր Հեղինե Բունյացյանը։ Այժմ էլ ահա վաղուց խոստացված և երկար սպասված ռեպորտաժը այսօր ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության շենքի մոտ տեղի ունեցած ակցիայի մասին հիշեցնեմ. Արսնակարի միջադեպի արդյունքում զոհված ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանն այսօր կդառնար 33 տարեկան։ Մոտ 1 ժամ առաջ հասարակական մի շարք շարժումների տասնյակ ակտիվիստներ բողոքի ակցիայով դուրս եկան ոստիկանության շենքի մոտ, նրանք պահանջում էին գործով արդար հետաքննություն իրականացնել ակցիայի ընթացքին, հետևում էր Սարգիս Հարությունյանը։
Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության շենքի դիմաց քիչ առաջ ավարտվեց քաղաքացիական նախաձեռնությունների ձեռնարկած ակցիան՝ հիշատակ հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժանցեցի ենթարկված այնուհետև մահացած ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանի։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին ոստիկանությունից արդար քննություն իրականացնել, պատժել հարսնակարի գործով բոլոր մեղավորներին և խոչընդոտներ չստեղծել Վահե Ավետյանի իրավահաջորդ, նրա հայր Գառնիկ Ավետյանի փաստաբանների առջև, նրանց տրամադրելով քրեական գործի նյութերը։ Ակտիվիստ Զարուհի Հովանիսյան.
Այդքան մարդ համախմբվել է արդարադատության շուրջ, որպեսզի այս գործը չկոտկվի, իսկ մենք այսօր ունենք փաստեր և տվյալներ, որ նախաքննության մարմինը բութաջանորեն, ինչպես և արել է նախորդ գործերի հետ կապված, մասնավորապես մարտի 1-ի գործի, կոտկում են այս գործը նույն ձեռագրով և փաստաբաններին չեն տրամադրում պատշաճ փաստաթղթեր, որոնք նրանք իրավունք ունեն ծանոթանալու։
Ինչպես հայտնի է, Վահե Ավետյանի իրավահաջորդին, նրա հոր փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանը և Լուսինե Հակոբյանը հանդես են եկել հայտարարությամբ, որով նշում են, թե ոստիկանությունը խոչընդոտում է իրենց աշխատանքը, մինչ օրս չտրամադրելով քրեական գործի նյութերը։ Այսօրվա ակցիային մասնակցում է նաև իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը, ով համոզմունք հայտնեց, թե խոչընդոտելով փաստաբանների աշխատանքը, ոստիկանությունը կատարում է իշխանությունների պատվերը։
Քանի որ հանցագործությունը կապված է մարդու հետ, որը հանրապետական կուսակցության խմբակցության անդամ է, նաև ազգային ժողովի դերևս դեպուտատ եւ ունի ակնհայտ հովանավորություն քաղաքական իշխանության կողմից, չենք կարծում, որ եւ մտահոգությունը դրա հետ է կապված, որ այդ արտադատարանական կամ արտաիրավաբանական գործոնները չեն ազդեցություն չունեն այս գործի վրա։
Ակցիան ընթացքի մեջ էր, երբ քնչական գլխավոր վարչության շենքից դուրս եկավ քննիչ Ռոման Սարդարյանը, ով հարսնակարի գործով քնչական խմբի քննիչներից է, և փոխանցեց, թե գլխավոր վարչության պետը պատրաստ է ընդունել ակցիայի մասնակիցներից 4-5 հոգու և լսել նրանց պահանջները։ Սակայն ակցիայի մասնակիցները շենք չմտան, փոխարեն առաջարկելով, որ ընդունեն Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբաններին։ Այդպես էլ եղավ։ Ակցիայի մեկնարկից քիչ անց եկան փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանը և Լուսինե Հակոբյանը ու մուտք գործեցին վարչության շենք։ Ներկայում փաստաբանները գտնվում են այնտեղ և չի բացառվում, որ այսօր նրանք կկարողանան ի վերջո ծանոթանալ քրեական գործի նյութերին։ Մինչդեռ այսօր ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ ոստիկանությունը վերավորակավորել է արսնակարի գործով կալանավորված 6 հոգու մեղադրանքները, խստացնելով այն, և եթե նախկինում քրեական օրենսգրքի 1 հոդվացի հատկանիշներով էին մեղադրանքները առաջադրված, ապա այժմ 3։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում այդ մասին հայտնեց ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության, հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության երկրորդ բաժնի պետ Արսեն Այվազյանը, ում գլխավորած բաժնում էլ ընդառնում է նախաքննությունը։ Այվազյանը հավելեց, որ վերահավորակավորման մասին որոշումը կայացվել է 2 օր առաջ, հուլիսի 31-ին։ Գլխավոր տարբերությունը հետևյալն է. եթե նախկինում մեղադրանքն ուներ այս ձևակերպումը՝ դիտավորության առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, ապա նոր ձևակերպումը հետևյալն է՝ դիտավորության առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, որը անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահ։ Տարբերություն կա նաև առաջարկվող պատժաչափերի առումով, քանի որ ավելացել են 2 հոդվածներ, ենթադրվում է, որ այդ հոդվածների համար նախատեսված պատժաչափերը կգումարվեն ու կառաջարկվի ավելի երկար պատժաչափ։ Լսենք Արսեն Այվազյանին։
Որ նախինում նրանց մեղադրանքը առաջադրված էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին և 6-րդ կետերով։ Առաջին կետը 2 կամ ավելի անձանց նկատմամբ և 6-րդ կետը մի խումբ անձանց կողմից։ Այսինքն մեղադրանքի էությունը կայան մեր նրանով, որ մի խումբ անձանցով մի քանի անձանց առողջությունը պատճառել են ծանր վնաս։ Հիմա արդեն մեղադրանքները փոփոխվել են, մասնավորապես փոփոխման հիմք է հանդիսացել այն, որ ճմարնակ վնասվածքի հետևանքով Վահե Ավետյանը դժվարտաբար մահացել են։
Այվազյանը շարունակեց, թե մեղադրանքների փոփոխման հիմք է հանդիսացել նաև այն, որ դատաբժշկական փորձաքննությամբ պարզել են 5 տուժողներից 2-ին, Արտակ Բայազյանին ու Գարիկ Սողոմոնյանին, պատճառվել է միջին ծանրության մարմնական վնասվածք, իսկ մյուս 2-ի, Արկադի Աղաջանյանի ու Էդգար Նիկոյանի մոտ մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել։
Դրանով պայմանավորված մենք այսօր արդեն մեղադրանքները փոփոխված տեսքով ցույց տվեք ձեզ ներկայացնեմ մեղադրանքի հոդվածները։ Քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ և 14-րդ կետ, կետեր 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին և 3-րդ կետեր, ինչպես նաև 118-րդ հոդված։
Մեր զրուցակից հավելեց, թե Վահե Ավետյանի մասով նոր խստացված մեղադրանքը դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառել է, որը անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահ, առաջադրվել է բոլոր 6 կալանավորվածներին։ Այվազյանը այսօր նաև տեղեկացրեց, թե արսնակարի գործով կալանավորվածների հեռախոսազանգերի վերծանման աշխատանքները շարունակվում են։ Նշենք, որ վերծանումը հնարավորություն կտա ճշտել մամուլում շրջանառվող լուրերը, որ միջադեպի ընթացքում Ռուբեն Հայրապետյանը հեռախոսային կապի մեջ է եղել ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցների հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ մի քանի շաբաթ առաջ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարեց, թե արսնակարի իրադարձությունների վերաբերյալ ազգային ժողովում հանդես կգա առանձին նախաձեռնությամբ։ Մինչ այս պահ, սակայն, Բարգավաճ Հայաստանը որևէ հստակ ձևակերպում չի տվել այդ նախաձեռնության ընդհանրապես։ Պետք է նշել, որ արսնակարի դեպքը Խորհրդարանում վերհանելու բոլոր փորձերն առայժմ անհաջողության մատնվեցին։ Մի քանի շաբաթ առաջ Հայաստանի կոնգրեսը փորձեց ստորագրահավաք կազմակերպել, որ հնարավորություն կտար արսնակարի միջադեպի շուրջ հերթ նստաշրջան անցկացնել։ Այդ փորձը ևս անարդյունք էր, որոնք են լինելու խորհրդարանական ընդդիմության արսնակարի շուրջ իրականացվելիք հաջորդ քայլերը։ Սա է փորձել պարզել ընդգործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը չի մեղադրելու կամ դատապարտելու իր ոչ կոալիցիոն գործընկերներին և ձեռնպահ է մեկնաբանել նրանց դիրքորոշումները։ Մեսեջրույցում հայտարարեց կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ի պատասխան մեր հարցի, թե ինչպես է բացատրում հարսնակարի գործով տարբեր խորհրդանական նախաձեռնություններից հրաժարվելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կեցվածքը։ Հիշեցնենք, ԲՀԿ-ն վերջին պահին հրաժարվեց ստորագրել գլխավոր դատախազությանն ու կառավարությանը հասցեագրված հարցաշարի տակ, պատճառաբանելով նախաձեռնությանը ժառանգություն խմբակցության մասնակցությունը։ Եվ չնայած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը պատրաստակամություն հայտնեց հարսնակարի գործով այլ նախաձեռնություններ քննարկել կոնգրեսի և դաշնակցության հետ կամ հանդես գալ սեփական հարցաշարով, միայն թե ԲՀԿ-ականների բնորոշմամբ այլ տեղերից կառավարվող ժառանգությունը չմասնակցի գործընթացին, այնուամենայնիվ այսօր տեղեկացանք, որ Բարգավաճը դեռ սեփական նախաձեռնությամբ հանդես չի եկել։ Ավելի վաղ էլ տապալվել էր հարսնակարի գործով ազգային ժողովի արտահերտնից հրավիրելու նպատակով ստորագրահավաքը։ Բարգավաճի 37 պատգամավորներից նախաձեռնությանը միացել էին 7-ը։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը այնուհանդերձ չի համարում, որ խորհրդարանում ոչ կոալիցիոն ուժերի համագործակցությունը արդեն իսկ վտանգված է։ Նա նպատակահարմար չհամարեց մեկնաբանել, թե արդյոք արժանահավատ են ժառանգության մասնակցության պատրվակով խորհրդարանականների նախաձեռնություններից հրաժարվելու Բարգավաճ Հայաստանի հիմնավորումները։ Արդյոք դա ընդամենը պատրվակ չէ։
Մենք չենք դատապարտելու որևէ քաղաքական ուժի, մենք չենք որևէ քաղաքական ուժի ինչ-որ բան պարտադրելու կամ փորձելու ինչ-որ դիվիդենդներ քաղել։ Նման մոտեցումները ուղղակի վնասակար են։ Մենք կարծում ենք, որ բոլորի մոտեցումը հետևյալը պետք է լինի։ Եթե կան նախաձեռնություններ, որոնց շուրջ կարող ենք միավորվել, ուրեմն միավորվում ենք և համատեղ ենք գործում։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով ինչ-որ քաղաքական ուժ չի կարողանում միանալ այդ նախաձեռնությանը, մենք նրան չպետք է փախարակենք և չպետք է մեղադրենք։ Ավելին, շատ հնարավոր է, որ քաղաքական ուժերը նաև միակողմանի նախաձեռնություններով հանդես գան, և նորից մենք չպետք է կշտամբենք իրար, որ մեկը մյուսին չմիացավ կամ մեկի գործողությունների պատճառով տապալվեց մյուսի նախաձեռնությունը, սա անվերջ և դեստրուկտիվ բանավեճ է դառնալու, որևէ նպաստ չի բերելու մեր ընդհանուր գործին։
Մենք ոչ թե փորձում ենք խուսափել ճշգրիտ գնահատականներ տալուց, այլ առողջ քաղաքական ուժերին միավորելու ռազմավարություն ենք որդեգրել, որը հնարավորություն կտա փոխել քաղաքական մթնոլորտը Հայաստանում, ասաց Լևոն Զուրաբյանը, ընդգծելով, որ իրենց խնդիրն է ապահովել հնարավորինս շատ պատգամավորներ և քաղաքական ուժերի ընդգրկվածություն ընդդիմության միասնական նախաձեռնություններում։ Փորձեցինք ճշտել, իսկ եթե շարունակվեն Բարգավաճ Հայաստան ժառանգություն հակասությունները, արդյոք կոնգրեսը Բարգավաճի կողմը կանցնի, հաշվի առնելով, որ ԲՀԿ-ն իր մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունն է խորհրդանում և միայն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության շնորհիվ է հնարավոր ապահովել հնարավորինս շատ պատգամավորների մասնակցություն։
Մենք առավելագույնս կանենք, որ նման ընտրության առջև կանգնած չլինենք։ Բնականաբար հաշվի առնելով, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առավելագույն մանդատներ ունի, շատ կարևորում ենք համագործակցության կառուցումը տարբեր հարցերի շուրջ Բարգավաճ Հայաստանի խմբակցության հետ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք բացառելու ենք մեր համագործակցությունը այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Պատրաստ ենք, եթե առողջ նախաձեռնությունը բոլորի հետ խոսել, թե ինչպես ենք գործելու, որ առավելագույն չափով ստորագրություններ հավաքենք, դա արդեն տակտիկայի հարց է, դա էլ թողեք մեզ, մենք ճիշտ ձևը գտնենք։
Խորհրդանում և հանրահավաքային պայքարում կոնգրեսի ճիշտ քաղաքականությունը հնարավորություն կտա լայնացնել իշխանությունների դեմ ոչ իշխանական ուժերի միասնական ճակատը, համոզված է կոնգրեսի խմբակցության ղեկավարը։ Փորձեցի ճշտել, իսկ որքանով է Լևոն Զուրաբյանը հնարավոր համարում նախագահական ընտրություններում միասնական թեկնածուով հանդես գալու հեռանկարը։
Ոչ թե մեզ պետք է միասնական թեկնածու, այլ մեզ պետք է հզոր թեկնածու։ Թեկնածուի հզորությունը դա արդեն ֆակտոր է, որը թույլ է տալիս մարտահրավեր նետել Սերժ Սարգսյանին, որը թույլ է տալիս համախմբել քաղաքական ուժերին։ Հզոր թեկնածու ավտոմատ դառնում է միասնական թեկնածու։ Եվ այստեղ կարևորել չի, որ ստանա բոլորի աջակցությունը։
Գագիկ Ծառուկյանին ձեր ասած հզոր թեկնածու համարում
եք։ Նպատակարմար չեմ համարում որևէ կերպ պատասխանել այդ հարցին։
Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կառաջադրվի, փորձեցի ճշտել։
Տեր-Պետրոսյանը այն գործիչն է, որ իր առաջադրման մասին որոշումը կընդունի միայն քաղաքական իրավիճակի և ռեսուրսների, նաև հակառակորդների ռեսուրսների մանրակրկիտ վերլուծությունից հետո։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ Հայաստանի հնագույն գրական ամսագրերից մեկի 1958-ից լույս տեսնող ռուսալեզու լիտերատուրն է Արմենիայի ճակատագրի մասին մոտ մեկ տարի է արդեն, ինչ վերջին հովանավորներից զրկված գրական հանդես այժմ էլ հայտնվել է փակման եզրին։ Լիտերատուրն Արմենիայի խմբագիրը մոտ երկու տասնյակ խոշոր գործարարների և բարձր պաշտոնյաների է դիմել օժանդակության խնդրանքով, նրանցից որևէ մեկը, սակայն, գրական հանդեսի խմբագրին չի պատասխանել, մանրամասները ներկայացնում է Կայանե Դանիելյանը։
Հայաստանում միակ ռուսալեզու գրական հանդեսը լիտերատուրն է Արմենիան փակման վտանգի առջև է կանգնած։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում այսօր ցավով ասում էր ամսագրի արդեն 25 տարի գլխավոր խմբագիր Ալբերտ Նալբանդյանը։ Լիտերատուրն է Արմենիա ռուսալեզու գրական գեղարվեստական հրապարակախոսական ամսագրի առաջին համարը լույս է տեսել 1958 թվականի դեկտեմբերին։ Առաջին գլխավոր խմբագիրը Գուրգեն Բորյանն էր։ Մինչ խորհրդային միության փլուզումը ամսագիրը լույս էր տեսնում յուրաքանչյուր ամիս 10,000 տպականակով։ Անկախությունից հետո ամսագիրը լույս է տեսնում տարեկան 4 անգամ, երամսյակը 1-500 օրինակ տպականակով։ Դե իսկ այս տարի ինչպես շեշտում էր ամսագրի գլխավոր խմբագիր Ալբերտ Նալբանդյանը։
Այս տարի ցավոք սրտի առաջինն է լույս տեսել, երկրորդը պատրաստ է, տեսնում եք, մենք ուշացումով ենք հիմա լույս ընձայում համարները, մեր ֆինանսական վիճակը ահավոր ծանր է։ 2.5 տարի մոտավորապես մենք չունենք հովանավոր։
Իհարկե, կառավարությունից յուրաքանչյուր տարի ստանում են սուբսիդավորում, ինչպես մամուլի մյուս օրգանները, բայց դա բավարար չէ, ասում էր գլխավոր խմբագիրը։ Անհրաժեշտ գումարի մոտ 1/3-ն է, իսկ անհրաժեշտ գումարը $20,000 չափ է։ Շեշտում էր, որ վերջին տարին ամսագիրը հովանավորել է ռուսահայերի միության նախագահ Արամ Աբրահամյանը, բայց նա էլ դադարեցրել է ֆինանսավորումը վերջին 2.5 տարիների տնտեսական ճգնաժամի ի հայտ գալուց հետո։ Ինչ վերաբերում է ռուսալեզու ընթերցողներին, ապա Ալբերտ Նալբանդյանի խոսքով պարզ է, որ նրանց թիվը նույնպես կրճատվել է, բայց ուշագրավ մի փաստ. Գլխավոր խմբագիրը շեշտում է, որ թե խորհրդային տարիներին, թե հիմա ամսագրի հիմնական ընթերցողները Հայաստանից դուրս բնակվող ռուսալեզու հայերն էին և իհարկե ռուսները։
Այն ժամանակ մենք ունեինք շատ մեծ ընթերցողների բանակ Հայաստանից դուրս, և պետք է ասեմ, այն ժամանակ տպականակի 95%-ը գնում էր Հայաստանից դուրս, Այստեղ մնում էր ոնց որ հիմա 500 օրինակ մոտավորապես այս ամսագիրը դրսի համար է, մեր Սփյուռքի համար է։
Այսինքն ներկայացնում է Հայաստանում,
Հայաստանում ոչ միայն մեր գրականությունը, ոչ միայն մեր արվեստը, այլ նաև մեր պրոբլեմները, որովհետև կա հրապարակախոսություն բոլոր համարներում, եւ դա ավելի ես կարևոր եմ համարում հիմա, քան ասենք գրականությունը,
այո։ Ալբերտ Նավանդյանն ասում էր, որ ամսագրի պահանջարկը Հայաստանից դուրս հիմա էլ կա, բավականին մեծ է, մեծ է, բայց իրեն գումարներ չունեն հրատարակած ամսագիրը առաքելու, թանկծասեր են, մեր ուժերից վեր, ասում էր։
Մի համարը էստեղից Ռուսաստան ուղարկելը արժի մոտ 2000 դրամ։
Ովքեր են ձեր հեղինակները, հայ հեղինակներ են էստեղ
բնակվում։ Հայ հեղինակներ են, ռուս հեղինակներ են, եթե ռուս հեղինակները առնչվում են Հայաստանի հետ, Հայաստանի գրականության, իրական ության հետ, եթե գրում են Հայաստանի մասին։
Ալբերտ Նավանդյանը ցավով շեշտում էր, որ հայաստանցի եւ ռուսաստանցի ավելի քան 2 տասնյակ գործարարների եւ պաշտոնյա անձանց են նամակով դիմել, խնդրելով հովանավորել ամսագիրը, բայց ավաղ անգամ պատասխան չեն ստացել, թեկուզ բացասական համատարած անտարբերություն է, ասում էր։ Ես այն դեպքում, երբ այս ռուսալեզու գրական ամսագիրը իրոք պահանջված է։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։